blagoslova. Svima, neka Gospod blagoslovi. Baš neka ugodna, mirna atmosfera. Onako, napravili smo ono što nas Boži prorok uči, da dođemo prije službe i da smirimo svoje duhove. I baš slušajući ovu muziku i moleći se i čitajući Biblije, nekako se spustio neki mir, makar ja to tako osjećam. Sigurno Gospod ima nešto za nas. Predat ćemo mu se danas za ovu službu. Zahvalit ćemo bratu Ivici što je došao ranije, složio stolice, ogrio prostoriju, razračio. Pa onda još jednu stvar da napravi za nas, a to je da se pomoli na početku.
Amen. Amen.
Kaže još amen, da ne pitam tebe. Slava
Gospode, hvala ti za veliku milost. Sve ovo što zapravo činimo, Gospode, to nam je dano kao jedna velika milost. Hvala ti Bože za tu milost. O, kako je lijepo biti u život tvoje prisutnosti, Bože. Sjetimo da znam da si tu, Gospode, da si sa nama. Kako je to divno biti, Gospode, koja ti je lijeka. Ako bi želio da svi dođe još ovdje, o, Gospode, molite za Viktora, Gospode, o, Gospode, da moli, Gospode, ubedi ga, Gospode, o,
amen,
privuči, Gospode, ako želimo da budemo zajedno, mi se uzvratiti, Gospode, za svu ljubav, Gospode, koji iskazuje nama, Gospode, molim te, Bože, pomozi, Bože, o, ti si, ti, mi te volimo, ti si naša ljubav, Isuse Kriste, o, svi smo sad došli da se opijemo, ti govori,
amen,
hvala ti. Reći u njihovim srcima bude za to, da mi piju te vode, Gospode, ovo da se opiram tvojom vodom, Gospode. Hvala ti, Isuse, hvala ti. O, Gospode, sa želimo, Gospode, da se mi ovdje opijamo i dalje da uživamo tvoje prisutnosti. U ime Gospoda Isusa Krista zahvaljujemo. Amen.
Amen. Amen. Ja se nisam spomenuo, ali da ne propustimo, okrenule, idemo dalje sa korekcijom pečata. I procjep između 7 crkvenih doba i 7 pečata je iskorigiran. Ako Bog da, pokušat ćemo jedan, možda svaki tjedan ili drugi tjedan imati novu propovijed od pečata gotovu, možda još neku propovijed, tako. Bićemo jako sretni kad uz ona crkvena doba koja imamo, koja smo iskorigirali, budemo imali gotovu knjigu o pečatima, knjiga o Hebrejima i u štampi. Baš Joško kaže da je pričao s bratom Jekom i da 7 dana čita 4 stranice. Znači da toliko detaljno i toliko sadržaja unutra nađe da čita, ne znam, pitanja i odgovorima od 8. do 12. stranice u 7 dana. Svaki dan malo po malo i toliko tih blagoslova i istina se nalazi unutra. Ako protrčimo, nećemo to primijetiti. Ako se zadržimo, Bog će nam progovoriti. Opako, neka nam Bog blagoslovi ovu službu i nešto nam progovori također iz te poruke. Amen.
Thank you.
Izlazak 10. poglavlje. Možemo od 7. stiha pročitati. Izlazak 10.7. A faraonu njegove sluge rekoše: dokle će nam taj čovjek biti zamko? Pusti te ljude da odu, da služe gospodinu, svome Bogu, zar još ne znaš da je Egipat upropašten? I ponovno uvedeše Mojsija i Arona k faraonu i reče im on, idite, služite svome Bogu, no tko će sve ići? I reče Mojsije, ići ćemo sa svojim mladima i starima, i sa svojim sinovima i sa svojim kćerima, ići ćemo sa svojom sitnom i krupnom stokom, jer moramo održati svetkovinu Gospodinu. I reče im on, Gospodin neka bude s vama tako kao što sam vas ja, kao što ću vas ja pustiti da idete i vašu djecu. Vidi se da zlo smjerate, ne možete ići. Idite vi muškarci, služite Gospodinu, jer to ste htjeli. I istjeraše ih iz faraonove prisutnosti. Nakon toga Bog pušta skakavce. Možemo pročitati onda 16. preskoči do 16. stiha. 16. stih, isto poglavlje, 10. poglavlje, 16. stih samo. Tada faraon žurno pozva Mojsija i Arona i reče, sagriješili smo protiv Gospodina Boga vašega i protiv vas. Oprosti mi, molim te, još samo jednom moj grijeh i zamoli Gospodina Boga svojega da ukloni od mene još samo ovu smrt. I ode on od faraona i pomoli se Gospodinu i pokrene Gospodin jak zapadni vjetar koji odnese skakavce i baci ih u Crveno more i ne ostade ni jedan jedini skakavac ni u kojem dijelu Egipta, ali Gospodin otvrdno srce faraonu tako da on ne pusti djecu Izraelovu da odu. I reče Gospodin Mojsiju, ispruži svoju ruku prema nebu da nastane tama nad zemljom egipatskom i to tama koju se može osjetiti. Ispruži Mojsije svoju ruku prema nebu i bijaše 3 dana gusta tama po svoje zemlje egipatskoj. 3 dana ne vidješe oni jedan drugoga, niti se itko dizao sa svoga mjesta. No sva su djeca Izraelova imala svjetlo u svojim prebivalištima. I pozva faraon Mojsija i reče mu, idite služite Gospodinu, samo ostavite svoja stada i krda. Neka i vaša djeca pođu s vama. I reče Mojsije, moraš nam dati i prinose i žrtve paljenice da možemo žrtvovati Gospodinu Bogu svojemu. I naša će stoka poći s nama, neće ni papak ostati. Daj Gospode i Bože, dolazimo pred tebe, sveti naš Bože, svjesni da ovisimo o tebi u ovom trenutku, Gospode, i molimo te da ti dođeš i obrežeš naša srca, naš um, naše misli, naša usta, naše uši, Gospode, da potpuno posvećeni, Gospode, i predani tebi pod tvojom kontrolom, čujemo ono što je došlo direktno od tebe, Gospode. Vjerujemo da ti danas još uvijek govoriš direktno ljudima, Gospode, kroz posude koje si izabrao, Gospode. Gospode, svjesni sam i ja sam svjestan svoje nedostatnosti, Gospode, i sposobnosti, ali zato te pozivam i, Gospode, osjetili smo tvoju prisutnost još ovdje prije službe, kad smo u miru, čitali svoje Biblije, molili se, razmišljali o tebi, Gospode, odvojili ovo vrijeme za tebe. Tvoja riječ kaže da si ti tamo gdje su dvoje ili tvoje, troje skupljeni u tvoje ime i vjerujemo da si među nama. Proslavi se, Gospode, danas. Daj nam ono što nam je potrebno. Ako je potrebno iscjeljenje, daj nam, Gospode. Ako je potrebna utjeha, daj nam. Ako je potrebno ukor, Gospode, daj nam, molimo te. Sve što je potrebno da bi napredovali u svom duhovnom rastu i bili bliži tebi, molimo te u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Nekako možda da kažem na početku službe, ne kao nekakvu ispriku, ali čisto za komentar na uvodu. Možda netko misli da ja pripremam službe na način da vidim nešto ili neke ljude, neke njihove živote ili nešto, pa onda želim im nešto reći, pa onda iskoristim to da kažem sa propovjedaonice, ali iskreno to nije slučaj. Moje propovjede nastaju isključivo na način da slušam proroka i kad nešto vidim u toj poruci, i toj propovjedi koju slušam, koja mi onako mi je na blagoslov ili mi nešto izgleda jako naglašeno i nešto oko čega mi se vrte misli iz te propovjede, onda od toga nastane i služba. Tako da mi smo razgovarali u ponedjeljak sa mladima, smo bili na druženju, malo i pričali neke stvari koje ću danas reći, se ne dovezuju na taj razgovor i možda da nemaju dojam, sad smo otišli i popričali, pa sad sam ti rekli neke stvari, sad dolaziš i propovjedaš nama. Inače, da nisam imao gotovu službu, ne bi se mi išli naći, tako da je ova služba bila spremna, ali možda da razumijete na način jednostavno ono što mi Bog da, to mogu reći. Ono što, propovjedi, ja ne smatram i ne vjerujem da se propovjedi mogu proizvesti, nego jednostavno moraju biti dobivene. Moraš ih dobiti od Boga, ne možeš ih proizvesti. U protivnom, kad bih ja znao, ne znam, ajde da uzmem neki primjer od svoje familije, ne znam, Joško radi to i to, pa išao sad i kopao i tražio isporuke da propovjedam protiv toga, to je bila proizvodnja propovjedi. Otako. Ako Bog nešto progovori kroz službu tom čovjeku ili bilo kome, ne mora biti, onda je to od Boga. Tako da, današnja tema o kojem pričamo, htio sam staviti naslov, nećemo ni papak ostaviti, ali onda nekako, to je misao o kojoj ćemo govoriti, a naslov je uvjet za potpuno oslobođenje. I mi ovdje čitamo o izlasku, čitamo o oslobođenju ljudi iz ropstva. I kad razmišljamo o tom oslobođenju, prorok puno puta govori o tome i slušao sam propovjed. I u propovjedi prvi put sam vidio da on to kaže na takav način i meni je to bilo dosta na blagoslov. Propovjed se zove Svi dani našeg života. I kad prorok govori tu, govori o oslobođenju Izraela i radi paralelu sa oslobođenjem u naše vrijeme. I onda, kad sam već imao gotovu službu, išao sam slušati jednu novu propovijed proroka, zove se Treći izlazak, i prorok ponovo govori o tome, opet o izlasku i opet uspoređuje sa našim vremenom i vjerujem da Bog na neki način potvrđuje da je to neka tema koja je nekome potrebna. I tu prorok kaže, u toj propovijedi kaže, i ja ću reći jednu stvar koja je meni pomogla u duhovnom životu, odmah na početku, ali prorok tu kaže, mi živimo u vrijeme gdje smo odgojeni, gdje mislimo da smo slobodni. I kaže, pogotovo u Americi, a ne samo Amerika, nego zapadni svijet, pa i u našom društvu, čovjek misli da je slobodan. Čovjek misli da on ima mogućnost izbora, da može glasati za koga hoće, da može sam oblikovati svoj život kako hoće i da je jednostavno čovjek potpuno slobodno biće. Ali kaže prorok, to je jedno od najvećih laži koje čovjek ima. I sad prorok to objašnjava i kaže, toliko puta čujemo danas, mi smo slobodni, mi živimo u lijepoj Americi i mi smo slobodni. To vrijedi za isto, ne samo za Ameriku. Kaže, napisane su knjige, tisuće njih o tome. A kaže, vi ste milijun milja daleko od toga da ste slobodni. Vi niste slobodni. I onda kaže dalje, nemojte biti zavedeni time, jer kaže, Amerika je jedna od najviše zavedenih nacija i više u ropstvu od bilo koje drugog mjesta kojeg ja znam. Oni su u gorem ropstvu nego što bi ih komunizam mogao staviti. I sad ćemo vidjeti, budući da smo živjeli u vrijeme, i oni koji su živjeli malo duže i pamte ta komunistička vremena, ne pričamo ovdje o politici, pričamo ovdje o duhovnim stvarima, ali vidjet ćemo da današnje vrijeme ljude dovelo u veće ropstvo nego što je onda bilo. Kaže, komunizam može samo ozlijediti tijelo i oni mogu samo tijelo staviti u ropstvo. Oni mogu jednostavno fizički zabraniti čovjeku da održava službe, da vjeruje u Boga, da ide u crkvu ili slične stvari. Ali kaže, ali kad đavo uđe unutra, on stavlja dušu u ropstvo. Sad vidite danas, ljudi su se oslobodili, da kažemo, komunizma ili nešto slično, ali su zapali u veće ropstvo nego u kojem su bili. I onda će prorok to objasniti. Kaže, čovjek je rob. Amerika je hrpa robova. Kaže, vi možete biti rob ponosa. Možete ići niz ulicu i proći kroz svaku trgovinu i svaku modu koju možete vidjeti na televiziji, ići od trgovine do trgovine i pokušati to kupiti. I vi postanete rob. To, ono, to me danas svjedočimo. Čemu toliko shopping centara? Zato što su ljudi postali rob to. Ljudi su postali rob posljednje mode. Ljudi su postali rob svega što se pojavi u trgovini ili što se pojavi na televiziji. Kaže, vi postanete rob toga. Vi postanete rob svog oblačenja. Vi možete postati rob svog novca. I kaže da je to jedina stvar o kojoj razmišljate. Znači, ja ponekad mislim da su veći robovi novca ljudi koji ga nemaju nego koji ga imaju. Jer o njemu često puta ljudi koji nemaju novac samo o njemu razmišljaju. Kaže prorok, vi ste rob svog novca ako je to jedina stvar o kojoj razmišljate. Kako zaraditi novac, zgrabiti ga i staviti ga ovdje. Ako činite to, vi ste rob. Kaže, Znači, onda vidimo ono što je moderno društvo i zapadni svijet napravio, samo je napravio ili pružio čovjeku jedan veći niz mogućnosti čega čovjek može biti rob. U vrijeme komunizma taj spektar tih robstava je bio puno manji nego danas. Danas je sve dostupno i čovjek je postao rob puno više toga. I ona prvo kaže ovako, kaže, vi možete biti rob svoje religije. Možete biti rob hrpe nekog crkvenog vjerovanja. I dopustite mi da vam kažem, i onda prvo kaže, ovo je, o tome se može jako puno razmišljati, kaže, crkvena vjerovanja nisu ništa nego okvir za komunizam. I onda kaže ovako, ono je samo podizanje, znači ta crkvena vjerovanja su samo dizanje skele koju đavo može iskoristiti da izgradi komunizam. Kaže, a to je ta hladna formalna crkva. I ako pogledate, prije nego što je komunizam nastao, bilo je katolicizam. Bilo je, ne znam, pravoslavlje ili bilo koja druga crkva koja je postala hladna. I ono što prvo kaže, ako imate hladnu crkvu, to je samo skela koja pomaže da se izgradi komunizam. Kaže, to je ta hladna crkva. I ljudi i žene će ići u tu crkvu i postati robovi svoje religije i postati robovi đavola. I jedna od stvari koja je meni pomogla u mom duhovnom životu, svako od nas kroz svoj period posvećenja i nakon obraćenja se bori s nekim stvarima. Bilo su neke stvari koje sam se ja borio u svom životu i došao sam do trenutka da sam odlučio da ću dati sve od sebe da to više ne radim. Jednostavno, da ću dati sve od sebe i trudio sam se dosta vremena sa, naravno, više ili manje uspjeha, odnosno imao svoje uspone i padove. Jedan dan sam razmišljao o tome i razmišljao sam kako je teško kad ne smiješ to raditi. Znači, i onda sam se baš sam razmišljao kako je teško, ja se tako trudim da to ne radim. I malo uspijem, malo ne uspijem, kako je teško kad ne smiješ. I onda mi je sinula ideja, pa nije istina da ti ne smiješ, da je teško ne smijeti. Jer ono što ti đavo kaže, nije da ti to smiješ, nego ti ne možeš da to ne radiš. I kažu, đavo je zamijenio teze. Evo vam primjer. Recimo, nešto mi zamijenite, ali neka fizička ovisnost. Cigarete ili droga ili tako dalje. Đavo je meni cijelo vrijeme govorio kako je teško kad ne smiješ pušiti. Ili nešto, na primjer, ili ne smiješ se drogirati. A prava istina je da onaj ko se drogira ne može da ne. I da je on rob, a ne onaj koji može da se ne drogira. Znači, u tom trenutku, znači, to je banalna neka istina, jednostavna istina, ja sam godinama ne primijetio to, negdje u to vrijeme je Bog oslobodio to. Znači, kad sam shvatio šta je zapravo biti rob, da nisam rob ja koji ne smijem se šminkat, gledat televiziju, ne znam, pušiti ili gledat žene na ulici i slične stvari, nego da zapravo onaj koji smije, nije da smije, nego ne može da ne. Znači, muškarac u svijetu ne može da ne pogleda ženu. A đavo će meni kao kršćanu reći ti ne smiješ pogledati. Muškarac u svijetu ne može, žena u svijetu ne može da se ne našminka. Ne može otići u trgovinu preko da kupi pola kruha, dvije minute da se ne našminka. A đavo će našim sestrama reći kako ti ne smiješ se šminkati. A nije istina da se ona ne smije šminkati, nego je prava istina da ona koja se šminka ne može da se ne našminka. I onda mi objasnite tko je tu rob. Onaj ko može da ne zapali cigaru, ili da ne popije piće, ili da ne gleda televiziju, ili da se ne okreće za ženama, ili da se ne okreće za dečkima, ne mora biti samo muškarci za ženama, i žene se okreću za dečkima danas. Znači, da li je rob onaj koji to može da ne radi, ili onaj koji to smije, a to zapravo smijeti to raditi je da ne možeš da ne. Oni ne mogu da to ne rade. On zapravo postoji. I onda je đavo zamijenio teze. Kršćaninu je ono čega je on slobodan prikazao kao ti si rob jer to ne smiješ raditi. A prava istina je, nadam se da se to sad uspio objasniti, da onaj koji to radi nije da on smije to raditi, nego on je rob toga i ne može da to ne radi. I onda prorok kad o tome kaže, kaže da bi mu mogli služiti sve dane našeg života u svetosti pred njima, a to je čistoća i svetost. A danas vi ne možete spomenuti riječ, kaže, danas možete spomenuti riječ svet i ljudi se smiju na to. I kaže, ali vi ste rob. Ako ste kršćanin, vi ste rob. a vi ste, i rob ste Gospoda Isusa. I postoje dvoje ljudi u vama, duh i tijelo. I ako vi opskrbljujete ili hranite tijelo, vi ste rob đavola i vi ćete razapeti dušu koja je u vama. I zapravo to je potpuna istina i možemo to sažeti. Ili će naše tijelo razapet našu dušu, ili će naša duša razapet naše tijelo. Ili smo mi robovi našeg tijela, ili je naše tijelo rob naše duše. I kaže, ono što opskrbljujete, ono što hranite, ako hranite tijelo, rob ste đavola i razapet ćete dušu. I kaže, vi morate razapeti tijelo da bi bili rob svog tijela i da bi bili sluga Isusa Krista. I onda kaže ovako, tako vi ste rob kako god uzeli. Kaže, vi se toga ne možete riješiti. I zapravo je istina da kršćani koji ne smiju, ili ono što svijet kaže ne smijete, oni su robovi Isusa Krista. Ali nije istina da oni koji smiju su slobodni. Oni su robovi đavola, oni ne mogu da to ne rade. Čovjek koji je alkoholičar, on nije da on smije piti, nego on ne može da ne pije. On je rob tog alkohola. Žena koja se šminka, nije da se ona smije šminka, nego ona ne može da se ne šminka. Muškarac koji, ne znam, trči za ženama, nije da smije, trča ta kršćani ne smije, nego on ne može da ne. Tako kaže, prvo, vi jeste robovi, na jedan ili drugi način, vi to ne možete izbjeći. Ili ste robovi Krista, zato što iz ljubavi prema Kristu, ili ste robovi tijela, odnosno đavola. I kaže, ako hranite tijelo, tijelo će razapeti dušu. Ako hranite dušu, duša će razapeti tijelo. I Pavo to puno puta kaže. Pavo sebe naziva sužnjem ili robom. I kaže, koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama u Galačanima. Onda dalje kaže, s Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Kaže, naš stari čovjek zajedno s njim razapjet je da omogućava da griješno tijelo, on omogućava ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Ona kaže, Isusu Kristu, po kojemu je meni svijet razapet i ja svijet. Ili kaže u Korinčanima, svaki dan umirem. Tako da jednostavno je istina da ćemo biti robovi jednog ili drugog. E sad, ono što đavo predstavlja kao slobodu je robstvo. I ono što Biblija predstavlja kao robstvo, biti rob Isusa Krista, je sloboda. Znači, đavo je zamijenio tezu. I meni kad sam shvatio to, kad mislim tu jednostavnu činjenicu, negdje u to vrijeme Bog oslobodio od puno stvari. Jednostavno kad sam shvatio da ono što se ja trudim i mislim da je tako teško ne smjet nešto raditi, zapravo nije da ja ne smijem to raditi, nego ja ne mogu da ne radim to. I da sam zapravo rob što to radim, a ne rob zato što to ne radim. I onda kaže prorok, ali mi smo robovi Isusa Krista, mi smo robovi iz radosti. Kaže, tako sam sretan da imam okove na sebi, koji su me okovali dalje od stvari svijeta, da mogu postati rob Isusa Krista i služiti mu u ljubavi. Kad razmišljate o tome, ja sam, ne znam, vjerojatno sam spomenuo tu priču, meni je nekako fenomenalna o onoj ženi koja je imala, koju su kao mladu udali za starog čovjeka bez ljubavi, tako? I on je bio neki kulturan gospodin i on joj je napravio listu stvari šta mora napraviti, bilo je, ne znam, di ćeš se ujutro prije mene, napravit ćeš doručak, dočekat me s ručkom, imat ćemo dvoje djece, jednom godišnje ćemo ići na godišnji odmor, 7 dana i tako dalje i tako dalje. I ona je sve to radila jer je morala. Jer je to bila pravila kuća u kojem je živjela. Trudila se da to ispuni što bolje. I onda je taj čovjek umro. Nakon nekog vremena ona se zaljubila i našla nekoga koga je volila iz ljubavi i živjela s njim. Jednog dana je čistila kuću i našla je slučajno taj papir. Taj spisak pravila od prvog muža. I rekla, ajde baš da vidim kako izgleda moj život danas. I kada je pročitala to, rekla je, pa više manje, ja danas radim iste stvari, a ne primjećujem. I to je kršćanstvo, znači, mi više manje radimo sve ono što je propisano zakonom, ali to ne primjećujemo. Zašto? Zato što to radimo iz ljubavi. Kaže prorok, tako sam sretan da imam okove koji me drže dalje od stvari svijeta. Kaže, koji umirete svakodnevnu tijelu, razapinjete ga, odlažete ga i postajete rob svom vlastitom tijelu da služite Bogu. Kaže, mi očekujemo dan kad ćemo biti oslobođeni od ovog starog tijela propadljivosti i više neće biti robstva. da ćemo biti u njegovim rukama i u njegovoj brizi i na njegovu sliku. Još jedan citat. Kaže, prvo, vi ste rok i vi ste obilježeni rok. Kaže, Biblija je rekla da će u posljednjim danima biti dva obilježja. I da će svaka osoba na zemlji imati jedno ili drugo. Vi znate koje je to. Jedno je pečat Boži, drugo je žig zvijer. Znači, Biblija je rekla da će na kraju vremena postojati dva gospodara ili dva robovlasnika i dva obilježja. Svaki će obilježiti svoje robove. I kaže, vi to jednostavno ne možete izbjeći. Jedno je žig zvijeri, a drugo je pečat Boži. A pečat Boži znamo po Efežanima je Duh Sveti. I kaže prorok, a odbaciti Duha Svetog je uzeti žig zvijeri. To je, možemo zapamtiti, to je dovoljno odbaciti Duha Svetog da uzeti žig zvijeri. Svi koji nisu imali žig Boži, imali su žig đavolski. Tako da vi ste obilježeni. Htjeli, ne htjeli, mi smo obilježeni. Vi ste obilježeni kao rob u Božjoj ljubavi ili ste obilježeni kao rob đavolskih stvari svijeta. I kaže, to je grubo. Ali mi smo robovi i mi mu želimo služiti sve dane našeg života. Rob je sluga. Da bi bili sluga Isusa Krista, vi morate biti rob sebe, razapeti. Kaže, razapnite sebe i svoje tijelo i svoje želje da Bog može uhvatiti vaše srce. I onda kaže da vas pokrene i motivira. Znači, ono što Bog radi nas ne tjera, nego nas pokrene i motivira. Ako mi razapnemo svoje tijelo i svoje želje, sve što Bog napravi je da nam volju, da nam motiv ili nešto nas pokrene da živimo ispravno. Kaže, razapinjući tijelo da budete rob za Isusa Krista, radujući se jer ste rob. Jedno prvo kaže, mislim da se sad to u zadnje vrijeme proširilo možda i po internetu, kaže, bio je u Kaliforniji jedan čovjek koji je imao na sebi majicu i naprijed je pisalo, ja sam budala ili luda za Krista, i onda na iza je pisalo, a čija si luda ti, i upitni. I kaže prorok, to je točno. Postanite luda za svijet da bi bili vođeni Duhom Svetim, jer sinovi i kćeri Božje su vođene Duhom Svetim. Jednostavno prorok kaže, i to ono što vidimo iz riječi je istina. Ili ćemo biti luda za Krista, ili ćemo biti luda za svijet. Iskreno. Znači, kad vidite sestru u dugoj suknji i dugu kosu, ona je luda za ovaj svijet. A objasnite mi šta je žena koja je na 0 stupnjeva polugola na visokim petama. Je li ona nečija luda? Je li njoj udobno u tome? Je li to zdravo? Znači, ona se može smijati sestri koja je lijepo obučena, jer je ona luda za svijet. Ali iskreno, sa zdravim razumom, kad promatramo ovu drugu, je ona i nečija luda. I ona kad ovaj čovjek koji je imao natpis kaže, ja sam luda za Krista. A čija si luda ti? Znači, svako je nečija luda. Kad vidite čovjeka koji je pijan u kanalu, taj čovjek je nečija luda. Tako, čovjek koji je mamuran 3-4 dana nakon što je pio jednu noć, on je nečija luda. Znači, kao što smo mi luda. Mi smo u ljeti u dugim hlačama, jer ne nosimo žensko donje rublje što su kratke hlače. Mi smo nečija luda. Luda smo u ovom svijetu. Ali, iskreno, i oni su luda. Samo to ne žele priznati. Čija su luda oni? Tako. Goli na plažama, u bazenima, prvo je nehigijenski, nezdravo, sve to skupa, ali tako. To je nečija luda, da se neko, da ne trebamo objašnjavati što se radi u bazenima, ali tako. I to je normalno, ali to nije normalno. Oni su također nečija luda, da se kupaju u nečijoj mokraći. To je luda. Samo čija si ti luda? Ja sam luda za Krista, a čija si luda ti? To je ono što Pavao kaže. Pavao kaže za sebe, jer mi smo lude za Krista u 1. Korinčanima 4.10. Kaže, tako vi možete biti đavolova luda, a ja bi radije bio luda za Krista. Ne bi li i vi, kaže prorok. I služio mu, i volio ga, i ljubio ga, i poštivao ga sa svime što imam. Sa svojim glasom, sa svime što imam, poštivao Gospoda Isusa. Ovo bi bio moj uvod da dođemo do ovog što smo pročitali iz teksta. Znači, pročitali smo da je Izrael bio u robstvu. Izrael bio u robstvu i njihovo oslobođenje je bilo zapravo zamjena robovlasnika. Znači, Izraelovo oslobođenje, oni nisu postali slobodni, oni su samo postali robovi nekog drugog. To je bio Gospod Isus Hrist, odnosno Jahve u Starom Zavjetu, objavio se pod tim imenom. Jahve Starog Zavjeta je Isus Novog, to znamo. Znači, oni su bili robovi faraona i zamijenili su faraona da postanu robovi Gospoda Isusa. Znači, njihovo oslobođenje nije bilo da su oni napokon mogli raditi što su god htjeli. Njihovo oslobođenje je bilo da su počeli služiti nekom drugom. I kad razmišljamo o takvom oslobođenju, onda naše oslobođenje će biti opet na isti način. Da ćemo početi služiti nekome drugom. I postoji jedan uvjet do kojeg želim doći u ovoj službi. Šta je to bio uvjet da budu oslobođeni? I mislim da je to bitna stvar. Kaže, vi ljudi koji ste prisutni ovdje večeras, oslobodite se oko vas sotone. Ona želi držati vezanima dovoljno da može da vas može držati. Jedna kaže ovako, kad su djeca izraelska izlazila iz Egipta, faraon je rekao, da, možete ići proslavljati, ali ostavite svoju djecu iz. Drugim riječima je rekao, da, možeš ići u crkvu, ali slušaj dalje svjetovnu muziku. Možeš ići u crkvu, ali nemoj napraviti ovo. Možeš ići u crkvu, ali ostavi neku rezervu. I kaže prorok, đavo će vam uvijek ponuditi takvo oslobođenje. Odnosno, djelomično oslobođenje. Đavo nema problem ako mi služimo Bogu sve dok jednu stvar radimo neispravno. I to je onda, vidite ponekad u životu ljudi, sretnete, pogotovo kad puno ljudi se obrati, a malo ostane obraćeno, da kažemo tako. A zašto je razlog? Što prije, ti ljudi koji su otišli, otišli su jer u jednom trenutku je bila jedna stvar u svom životu koju su oni ostavili u Egiptu. Bila ta djeca, ili krupna, ili sitna stoka. I vidite neka, ja znam neke ljude, znači živjeli su kao kršćani, bili su vjernici poruke, ali nikad nisu riješili svoj bračni status. I onda, nakon nekog vremena, živjeli su u nekom neuređenom bračnom životu ili tako dalje, nakon nekog vremena oni više nisu tu. I imate ljude koji su vjernici poruke, a ne dolaze na službe. Ako ne dođu na službe, ne zato što ja propovijedam, ne moraju dolaziti tu, mogu ići negdje drugdje na službe, ali ne dolaziš na službe, ti si ostavio svoju djecu ili svoju stoku u Egiptu kod faraona. I, ako dobro, postoje neke prilike gdje ljudi jednostavno ne mogu tako dolaziti. Nema propovjednika ili nema crkve u gradu gdje žive ili nešto slično. Ali postoje ljudi, znači kad čovjek ostavi rezervu, i zna negdje u sebi da Bog to traži od njega, a on to ne napravi, đavo nema nikakav problem da ga pusti da ide služi Bogu. Faraonu nije bilo ni najmanji problem. Ako idete 3 dana u pustinju, evo, samo ostavite djecu. Onda je smanjio stok, ostavite samo stok. I to je ono što prvo kaže. Kad su djeca izlazila iz Egipta, faraon je rekao da možete ići proslavljati, ali ako ostavite svoju djecu iza. Ostavite svoju stoku iza. I kaže, što je on želio učiniti? Ostaviti nešto iza, tako da oni znaju da će se oni vratiti po to. I vi vidite te ljude, nažalost, dragi su nam ljudi, ali vidite da su ostavili nešto iza. Prije ili kasnije, oni se vrate po to. Znači, i to je, takvo oslobođenje nije potpuno oslobođenje o kojem želimo pričati. Kaže, ako ostavite nešto u Egiptu, u pustinji će vam doći dovoljno teško da se vratite u Egipta. Oni koji su izašli iz Egipta za vrijeme Mojsija nisu ostavili ništa u Egiptu. Pa im je u pustinji bilo dovoljno teško da su poželjeli neki da se vrate. A kamo li oni koji su ostavili nešto iza sebe? Znači, oni su ostavili samo uspomene, oni ljudi. Ostavili su uspomene na dobru hranu, na banalnost. Znači, to što su jeli luk i poriluk i slične stvari. I u pustinji, kad je došla teret, kušnja, problem, oni su se vratili nazad. I tako da ne moram konkretno pričati, jer mi smo velika grupa, pa onda možda možete povezivati primjere sa ljudima, ali svako od nas zna da li nešto smo ostavili iza, da li smo napravili neku rezervu ili da li nešto nismo poslušali. I đavo nema problem sa takvim izlaskom iz Egipta. Takav izlazak je ono što đavo nudi. To je ono što je faraon njima ponudio. I kaže, što je on želio učiniti? Ostaviti nešto iza tako da, on zna, da oni znaju da će se vratiti natrag po to. To je ono što faraon, đavo, još uvijek želi kad kaže djeci. Kaže, a sviđa mi se Mojsijeva izjava. Rekao je, nećemo ostaviti ni jedan papak. I to prvo kaže, i spominje, možete ako pretražite, kad prvo kaže, nećemo ostaviti ni jedan papak. I ako čitate ovdje, kaže, s nama idu i naša djeca, i mali, i veliki, i stari, i mladi, i papak, i sitna, i krupna stoka, nećemo ostaviti ni jedan papak. Znači, Mojsije je napravio potpuno predanje Bogu bez da je ostavio rezerve. I postigao je potpuno oslobođenje. Kaže, ali sviđa mi se Mojsijeva izjava, rekao je, nećemo ostaviti ni jedan papak. Ići ćemo, sve što imamo će ići. I kaže, to je način. Neka ode tvoj ponos. Neka ode sve što imaš. Uzmi sa sobom sve. Nemoj ostaviti ništa iza u svijetu. Predaj sve Kristu dok se moli. Kaže, ako... Jedna prvo kaže ovdje nekoliko stvari još, pa ćemo malo spomenuti što on kaže. Kaže, faraon se želio složiti i rekao je, Mojsije, vi možete ići, svi, ali ostavite svoju djecu iza ili ostavite nešto svoje stoke iza. Kaže, i to je način na koji đavo želi da kršćanin dođe. Kaže, bit će u redu za tebe da se pridružiš crkvi, ali nemoj oprostiti Jonesu. Kaže, možeš ići u crkvu, možeš davati desetak, možeš sve, ali nemoj mu nikad oprostiti nekome, svom roditelju, svom tati ili mami ili nekome ko ti je nanio neko zlo u život ili brat, sestra ili ko zna. Kaže, možeš sve, samo mu nemoj nikad oprostiti. Primjer koji prorok kaže. Kaže dalje, ne moraš odustati od svog pušenja, svog pića, svog laganja, svoje krađe, svog traženja pogrešaka. Kaže, ne možeš, kad to su ljudi, kaže, to je osobina, kad čovjek samo traži greške od drugog. Kaže, možeš sve, samo nemoj nikad odustati od toga. Đavo, nema problem da sa takvim izlaskom. Svojim ocrnjivanjem iza leđa ne moraš odustati od toga, samo se pridruži crkvi. Ali Mojsije nije bio onaj koji je činio kompromis. Znači, postoji, kad pravo kršćanstvo je beskompromisno kršćanstvo, ali beskompromisno prema sebi. Ne beskompromisno prema drugima. Prema drugima je milostivo, ali tako? Uvijek napravi veći krug. Uključi sve one koji su njega isključili. Ali prema sebi je beskompromisno. Kaže, on je želio potpuno oslobođenje. I kaže, rekao je, nećemo ostaviti ni jedan papak iza. Uzet ćemo sve što nam pripada kad budemo išli da proslavljamo Gospoda. I takva bi crkva trebala biti. Kaže, uzet ćemo pravednost, uzet ćemo svetost, uzet ćemo Duha Svetoga, uzet ćemo jedinstvenu grupu kad budemo išli k oltaru. Biće to prava grupa, nećemo ostaviti ništa, uzet ćemo sve. Neće ostati ni jedan papak ovdje. I kaže, znate, ljudi se mogu moliti na takav način da đavo mora odustati. Znači, ono, da je Mojsije napravio kompromis, oni bi se vratili, možda bi dan danas bili robovi u Egiptu. Ali on je bio toliko uporan i toliko beskompromisan da izađu potpuno. Da je u jednom trenutku faraon mora odustati. U jednom trenutku će Sotana odustati od nevjeste. Znači, oni nisu pobjegli iz Egipta. Oni su potjerani iz Egipta. Ja vjerujem da ova nevjesta neće pobjeći uz desenje. Nego da će biti potjerana. Da đavo jednostavno neće moći trpiti da ti ljudi žive tako iskreno, tako predano, tako beskompromisno, tako revno za Boga, da ih se ne može ni podkupiti, ni podmititi, ni grijehom, novcem ili bilo čime, i da onda kaže, jednostavno odlazite odatle. Dosta mi vas, ja ne mogu više s vama. I to je ono što su oni su isprovocirali faraona svojom beskompromisnošću da ih on istjera van. Kaže, takva bi crkva trebala biti. Uzet ćemo pravednost, uzet ćemo svetost, uzet ćemo Duha Svetoga, uzet ćemo jedinstvenu grupu kad budemo išli k oltaru, bit ćemo prava grupa, nećemo ostaviti ništa iza. Uzet ćemo sve, uzet ćemo i nećemo ostaviti ni jedan papak ovdje iza. Kaže, kad bi ljudi bili znali kako oni mogu molitvom se moliti na takav način, da đavo mora odustati. I onda kaže prorok ovako, i to je ono što je učinio Mojsije i njegova grupa. Otišli su tamo preko i došli su pod krv. Primijetite, i to je poanta ove propovjedi danas, primijetite, dok nisu došli pod krv, nije bilo potpunog oslobođenja. Znači, kaže, dok nisu došli pod krv, nije bilo potpunog oslobođenja. I sad taj termin ili nešto, doći pod krv, je nešto što je ovako prilično apstraktno. I htio bih danas pokazati što je znači doći pod krv. Ako dođemo, ako bi otišli na Golgotu i kopali negdje i našli kapljicu Isusove krvi, koja se provela na ovu zemlju, ta krv nam ne bi pomogla. Ta jedna kapljica krvi, da bi naš, da ne znam, da imamo uzorak torinskog platna, ako je to ono platno s kojim je Krist bio omotan, ako bi imali takav jedan uzorak, taj komadić sa mrljom od krvi, ta mrlja od krvi nam ne bi pomogla. Znači, kaže, otišli su tamo preko i došli su pod krv. Kaže, primijetite, dok nisu došli pod krv, nije bilo potpuno oslobođenje. Znači, i onda je jako bitno da znamo što je to doći pod krv. Odnosno, gdje se nalazi ta krv danas. Znači, ta krv danas se ne nalazi pod Golgotskim križem, ne nalazi se, ne znam, na 5, 10 ili 15 metara dubine zbog vremenskog perioda od 2000 godina. Ta kemija nam ne bi pomogla, ali primjećujemo ovdje, kaže, dok nisu došli i otišli pod krv, nisu bili potpuno oslobođeni. Kažem, sam Mojsije, on je bio ujedinjen s Bogom. Ali Izrael nije bio. Znači, kaže, kad je Mojsije došao tamo, Mojsije je bio u redu, Mojsije je bio ujedinjen s Bogom. Problem nije bio Mojsiju, problem je bio Izraelu. Što možete uzeti u naše vrijeme, vidite proroka kojeg je Bog poslao u naše vrijeme, koji je bio potpuno ujedinjen s Bogom. Problem nije u proroku, ni njegovoj poruci, problem je u ljudima. Zašto? Njihov problem je bio što nisu bili pod krvom. I dok nisu došli pod krv, nije bilo oslobođenja. I dok god današnja nevjesta ne dođe pod krv, šta god to značilo, a pokušat ćemo vidjeti iz poruka šta znači doći pod krv, nema potpunog oslobođenja. Kaže, sam Mojsije, on je bio ujedinjen s Bogom, ali Izrael nije bio. Još uvijek je bilo grijeha i oni su mrmljali protiv Mojsija i rekli su, zašto radiš ovo, donosiš nam više problema, jer je faraon poduplao njihov obračun cigli i tako dalje. Znači, kaže, kada je Mojsije došao unutra, problem je bio što je narod i dalje bio mrmljav. Narod nije bio ujedinjen s Bogom, narod je prigovarao na ono što je Mojsije radio zbog toga što im je otežao breme. Odnosno, rezultat toga im je bio teži život. To vam je kao kad imate ljude koji se probune na batabrahama jer im je otežao život, pa sad ne smiju nositi kratke hlače, ne smiju nositi hlače, žene ne smiju se, ne znam, ovo, ne smiju, kako oni kažu, ne smiju se. Znači, Mojsijeva poruka je bila teška. Mojsijeva poruka je napravila život u Egiptu teško. I poruka našeg proroka, brata Abrahama, će napraviti život teško. Ne smiješ pušiti, pit, tako dalje, ne znam šta sad da nabran. I oni su se bunili protiv toga. Znači, oni su imali problem da žive ono što je Mojsije njima rekao. I kaže, i zbog toga oni nisu bili ujedinjeni s Bogom. Mojsije je, a oni nije. Oni nisu. Rekli su, donosiš nam još više problema, otežavaš nam život. Ova poruka nam čini život u Egiptu još teži, još zahtjevniji. Kaže, to je bio Mojsije, on je bio potpuno rukama Božjim, potpuno oslobođen od čuvanja ovaca da čuva Božje ovce. On je bio potpuno oslobođen, ali ljudi nisu bili oslobođeni, jer je još uvijek bilo mrmljanja među njima. Znači, to je stanje koje je Mojsije zatekao. I Mojsijev zadatak je bio da ih oslobodi. Ali Mojsijev zadatak zapravo je bio veći, ili veći uspjeh Mojsija je bilo u tome što ih je doveo pod krv, nego što ih oslobodio. Da ih je Mojsije oslobodio, bez da ih je doveo pod krv, oni ne bi bili izabran narod. Oni ne bi došli pod znak. Znamo da je ta krv bila znak. Otako. I znači, da ih je Mojsije oslobodio na neki drugi način, bez da ih je doveo pod krv, oni bi, ne bi imali oproštenje grijeha, ne bi bili Božji narod, bili bi kao bilo koji drugi narod na zemlji. Znači, zapravo, Mojsijev uspjeh je bilo to što ih je doveo pod krv. Oslobođenje je bila nuspojava ili posljedica toga. sad, znači, i zato želim naglasiti, i zapravo, šta je, ja mislim, cilj propovjedanja. Znači, kad neko propovjeda ljudima, mislim da je cilj, makar meni je cilj, da ljude dovedem pod krk. Oslobođenje je nuspor pojava toga, odnosno posljedica toga. Kad je Mojsije njih doveo pod krv, Bog je odradio ostalo. Znači, njegov zadatak je bio da ih dovede pod krv. Što god to znači, vidjet ćemo što to znači danas. Kaže, jedne večeri kad je Bog odredio to janje da bude ubijeno, tip Krista, i krv je bila umočena u hisop, što je korov, uobičajan, ponizan, i stavljena na nadvratnik vrata i na dovratnike, i to je kad je Izrael bio potpuno oslobođen, da nije iza ostao ni papak. Znači, kaže, njihovo potpuno oslobođenje je bilo onda kad su došli pod krv. Takvo oslobođenje da ni papak nije ostao iza. Kaže, sve što je pripadalo njima je bilo oslobođeno. Znači, ne samo su oni bili oslobođeni, nego sve što je njima pripadalo. Njihove obitelji, njihovi voljeni. I sve je bilo oslobođeno kad su potpuno došli pod krv. Znači, vidimo koji je zalog ili koje je obećanje. Znači, spasenje svega njihovih obitelji i svega što su ikad imali je bilo uvjetovano jednim uvjetom, a to je da dođu pod krv. Izlazak je bio posljedica toga što ih je Mojsije doveo pod krv. I u naše vrijeme prorok i njegova poruka imaju zadatak da nas dovedu pod krv. Znači, moramo vidjeti šta je ta krv. I ako dođemo pod krv, obećanje je da ćemo biti oslobođeni mi i sve što nama pripada. Njihove obitelji, njihovi voljeni, sve je bilo oslobođeno. Kad je potpuno, kad su potpuno došli pod krv. I kaže, znam da to ja malo dugovlačim, ali doću do toga, znam da možda ne želim izgubiti koncentraciju vas, ali šta znači doći pod krv? Mi to često kažemo. Ali moramo vidjeti šta znači danas doći pod krv. Kaže, tada će crkva biti potpuno oslobođena kada sve dođe pod krv. Znači, zapravo kaže, uznesenje će se desiti onda kad sve dođe pod krv. Znači, potpuno oslobođenje. Oslobođenje čak i od gravitacije. Će se desiti kad sve dođe pod krv. I mislim da je to jako bitno i da mislim da tu zakažemo. Kaže, kad vaši grijesi dođu pod krv, kad vaše pušenje, kad vaše kockanje, kad vaše varanje, kad vaša krađa, kad vaše laganje, kad je sve doneseno pod krv, tada ćete biti potpuno oslobođeni. Ako ste pregriješili prema nekome, ispravite to. Jer to ne možete donijeti pod krv. Neće ostati. Kad ste u potpunosti dovedeni pod krv, bit ćete potpuno oslobođeni. Znači, to je velika izjava. Kad ste potpuno, u potpunosti dovedeni pod krv, bit ćete potpuno oslobođeni. Bit će potpuno oslobođeni. Tada ćete imati slobodu kakvu nikad prije niste poznavali. Kad je sve dovedeno pod krv, dovedeno u podložnost kraljevstvu Božjem, tada će biti pravo oslobođenje. Znači, postavljam pitanje i sad ću mu odgovoriti. Može još jedan citat, da naglasim važnost toga, onda ću odgovoriti šta je danas krv. Kaže, od Adama do sada čovjek je pokušao načiniti svoju vlastitu zamjenu. Čovjek je neprekidno pokušao učiniti to od smokvinog lista do obrazovanja. I vidimo da od početka do kraja uvijek je bio uvjet doći pod krv. Znači, Adamova religija smokvinog lišća nije funkcionirala zato što nije imala krvi. Kainova religija, onog voća i povrća ili što god je tamo stavio, nije funkcionirala jer nije bilo krvi. Znači, Mojsijevo oslobođenje nije uspjelo dok ih nije doveo pod krv. Tako. Kristova krv danas nema oslobođenja dok ne dođemo pod njegovu krv. Sad kaže prorok, uvijek je bio uvjet doći pod krv. Adam je izrazio ono što je bilo u čovjeku kad je pokušao načiniti svoj vlastiti način povratka natrag pomoću smokvinog lišća. A onda nakon toga su izgradili kulu. Zašto babilonska kula nije uspjela? Jer nije bilo krvi. Znači, čovjek je na razne račine pokušao smisliti kako bi došao do Boga. Pa je napravio smokvino lišće, pa je prinio voće, pa je napravio kulu. Pa kaže prorok, pa su tamo na u vrijeme Mojsija, ali tako, plivali na, na onim deblima, uvijek, a uvijek je bio problem što nije bilo krvi. Kaže, onda su izgradili kule, izgradili gradove, izgradili dole, izgradili civilizaciju, izgradili denominaciju, izgradili znanstvene režime i sve te stvari, ali još uvijek ostaje isto. Bog će prihvatiti samo krv. I kaže, Bog samo prihvaća čovjeka kroz prolivenu krv. Kaže pismo, bez prolijevanja krvi nema oproštenja grijeha, tako. Jedino mjesto zajedništva, jedini put prelaska preko ponora, ponor koji dijeli Boga i čovjeka, to nije neka religiozna organizacija, ne neki idol, ne kroz neke kule, ne kroz sva, neka sveta mjesta, ne kroz gradove, ne kroz nešto drugo, već kroz prolivenu krv. I to je jedini put povratka. U propovjedi događaji koji se imaju dogoditi, mislim da je to zadnja propovjed, koju, odnosno predzadnja propovjed koju prorok govori, u jedna od 3-4 zadnje propovjede, sad, 5.12. vodstvo je zadnje, ali tako. Znači, na kraju prorok, znači u jednoj, možda u zadnjih sat, dva vremena svog propovjedanja, nam definira šta je danas krv. Znači, ono s čime završava svoju službu, Bog će mu reći, zatvoriti njegova usta za uvijek i ono što je on rekao će dovesti uznesenje. Ne treba više ništa, više za uznesenje, sve je rečeno. Sve tajne su otkrivene, 7. anđeo se oglasio, tajna Božja je završena. I zadnjih par minuta ili možda sad dva prije nego što završi ta njegova cijela služba, Bog nam definira šta je danas krv. I znamo da i ono što vidimo nema potpunog oslobođenja dok nije sve potpuno pod krvi. Kaže prorok ovako. On je otišao pripremiti mjesto, savršeno mjesto, gdje ne postoji zlo. Kao što smo pjevali u ovoj pjesmi, gdje nema grijeha. Ne postoji bolest, ne postoji starost, ne postoji smrt. I kaže, to je savršeno mjesto koje vas poziva na savršenstvo. Kaže, to je savršeno mjesto koje vas poziva na savršenstvo. I vi morate biti savršeni da dođete tamo. Znači, kaže, vi morate biti savršeni da dođete tamo. Jedini način da dođemo tamo je da smo savršeni, ne možemo sami postići to savršenstvo, potrebno nam je krv. I sad ću prvo reći šta je danas krv. Kaže, Biblija je tako rekla, Isus je rekao, budite stoga savršeni kao što je savršen vaš Otac na nebesima. Kaže, to je savršeno kraljevstvo, tako ljudi koji će doći moraju biti savršeni. Jer vi morate stajati i udati se za savršenog Sina Božeg i vi morate biti savršena nevjesta. Tako, kako to može učiniti išta, kako to možete učiniti kroz išta drugo osim savršene riječi Božje? Koja je vode odvajanja koja nas peri od svake, od svakog našeg grijeha? Amen, to je točno. Da kaže ovu rečenicu, kaže krv Isusa Krista. Razmislite o njoj. Kapa, krvava riječ. Amen. Riječ, riječ Božja kapa krvlju da opere nevjestu da uđe unutra. Amen. Znači prvo kaže krv danas nije tekućina. Danas ne kapa čovjek. Danas kapa riječ. Zašto je prorok optužio generaciju, ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista? Znači, razapinjanje riječi, otkrivene riječi, ove poruke u naše vrijeme je bilo nužno da bi riječ prokrvarila. Da bi dobili krv. I doći pod krv je doći pod riječ koja kapa. Koja je razapeta u naše vrijeme. Prorok je optužio ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. I danas doći pod krv ne znači doći pod Kristov križ, nego pod riječ koja krvari. U vrijeme Isusa Krista na križu krvarila je riječ. Riječ je postala tijelo. Nije ti krvarilo tijelo. Od da je tijelo krvarilo, nikakve koristi. Jer je krvarilo tijelo ona dva razbojnika. Tako. Ali ono što je krvarilo nije bilo obično tijelo, nego riječ koja je postala tijelo. Zapravo je riječ krvarila. I doći pod krv znači doći pod riječ koja krvari. U vrijeme Isusa Krista to je bila riječ postala tijelom. U naše vrijeme to je riječ koja je otkrivena kroz ovu poruku. Kaže, nema potpunog oslobođenja dok ne dođemo pod krv. Znači, dok nešto u našem životu je izdvojeno ispod riječi. Nije se podložilo riječ. bilo što. Zašto vidite da ljudi koji imaju neke stvari koje ostvare, ne znam, neke, što sam rekao, neki primjer, ne riješe bračni status. I onda vidite da kako život ide dalje, oni imaju jedan dio svog života koji nije pod krvi. Jer nije podložen riječ koja krvari. Otkrivene riječi za ovo vrijeme. I nema potpunog oslobođenja. Jednostavno, vi ne vidite oslobođenje u tom čovjeku. Zašto? Jer uvjet za potpuno oslobođenje je da sve bude pod krvi. Da sve bude podloženo krvi, da sve bude podloženo otkrivenoj riječi danas koja krvari. Krv, odnosno, kaže krv Isusa Krista, razmislite o njoj. Kapa. Krvava riječ. Amen. Riječ, Božja riječ, kapa krvlju da opere nevjestu, da uđe unutra. Znači ono što nas pere je riječ koja krvari. U današnje vrijeme ta riječ koja krvari više nije čovjek, Isus Krist koji je postao tijelom, nego riječ koja je otkrivena za uporuku. Znači moramo, i to je uvjet, kaže, samo Bog će prihvatiti samo krv. I uvijek je tražio čovjeka da dođe pod krv. Od Adama, Kajina, uvijek, kad god je bilo, bio uvijek, da ljudi nađu gdje je krv za njihovo vrijeme. I kad nađemo krv, koja kapa danas, i dođemo i podložimo se njome, imamo pravo na potpuno oslobođenje. Možemo završiti s ovime, imam još dva citata iz poruke. Znači, gledajte sada, dok vidimo velike znakove kraja vremena na zemlji koje je on obećao, koliko bi to više trebalo biti upozorenje nama da je kraj pri ruci. Kaže, prestanite nevjerovati. Skupite se zajedno. Mi bi trebali voljeti jedne druge i vjerovati i odvojiti se od svijeta. Primijetite. Oni se nisu trebali samo skupiti zajedno i razgovarati o poruci. Oni su trebali ući pod nju, ući pod krv. Kaže prorok, njihov zadatak nije bio da se skupe i razgovaraju o Mojsijevoj poruci. Njihov zadatak je bio da uđu pod nju, da uđu pod krv. Ne da dođu i kažu, znaš, Mojsije nam je rekao, glasnik, on je rekao nam je da bi trebali imati krvi, što ti misliš o tome? Kaže, dečki, nije bilo to. Ubijte janje i stavite krv tamo gore. Znači, oni nisu trebali diskutirati o poruci. Danas jako puno ima u poruci, da ljudi diskutiraju o poruci, a da ne poslušaju što je prorok rekao. Znači, on kaže, nisu se trebali skupiti zajedno i razgovarati o poruci, nego su trebali doći pod krv. I to je krv, danas je riječ koja krvari. Kaže, mi možemo doći, sjesti, složiti se s riječu i sve ostalo, a ne imati taj znak. Kaže, možemo doći, možemo se složiti s riječi i sve ostalo, a ne imati taj znak. Kakve nam koristi od toga? Nikakve. Nikakve koristi. Kaže, uđite pod njega, odnosno uđite pod znak. Znači, drugim riječima, dok sve nije ušlo pod znak, jer cijeli narod nije ušao pod znak, nije se desio izlazak. Mojsijev zadatak je bio da ih dovede pod krv. Mislim da je zadatak svakog propovjednika i svakog roditelja da pokuša dovesti svoje ljude s kojima mu je Bog povjerio pod krv. Jer kad dođemo pod krv, pod riječ koja krvari, i podložimo se u potpunosti njoj, i ne na način da smo ostavili djecu ili stoku, krupnu ili sitnu u Egiptu, nego kad smo sve donijeli pod krv. Sotona nam nema problema s time da nam pruži i daće nam priliku da odemo i donesemo pod krv nešto, a nešto ostavimo nazad u Egiptu. Znači, on je ponudio Mojsiju, odi, prinesi žrtve, znači proli krv, i neka po tu krv idu svi osim djece. Neka idu samo muškarci, neka idu svi osim stoke. I Mojsije je rekao, ne, neće ni papa kosta. Znači, rekao, ja hoću sve dovesti pod krv. I jednom kad sve dovedemo pod krv, kad ne ostane ni papak nazad u Egiptu, nego je sve dovedeno pod krv, dešava se potpuno otkupljenje. Kad sve podložimo riječi koje krvari. I sad kaže, on nije bio odgovoran za nikoga ko nije bio pod krv. Kaže, i on nije odgovoran za nikoga danas ko nije pod znakom. Znači, Bog danas nije odgovoran za nikoga koje nije sve donio pod znak. Znači, netko ko je djelomično služi Bogu, netko ko je ostavio svoju rezervu iza sebe, netko tko u nečemu nije poslušan. I kaže prorok, potpuna poslušnost ti daje pravo na znak. I kaže, oni koji su, nisu došli po znak, Bog za njih nije bio odgovoran. Kaže, i nije odgovoran za nikoga danas tko nije bio pod znakom. Cijele obitelji su jedino bile sigurne kad su bile pod znakom i kad je znak bio prikazan, cijela obitelj. Završavam svoj ime, zadnja kratka misao. Ja mislim da u molitvi kaže prorok ovako u propovjedi potpuno oslobođenje. Kaže, dragi Bože, ti ne uzimaš stvari ako nisu potpuno predane. Znači, ako nismo potpuno se predali, Bog neće uzeti. Znači, ako si predao, još, ono, kao kad ti neko nešto da, još drži. O tako, čovjek to ne želi uzeti. Kaže, tako, Bože, ti nećeš uzeti stvari ako nisu potpuno predane. Kaže, i ti ne možeš primiti žrtvu s mano na sebi. Onda kaže ovako, ti nikad ne bi prihvatio molitvu ako postoji grijeh iza u životu te osobe. Odnosno, ako postoji djeca ili mala, krupna ili sitna stoka nazad u Egiptu. Taj grijeh koji smo ostavili, taj neispovjeđeni grijeh. Mi ne možemo tražiti od Boga neko oslobođenje ako smo nešto ostavili iza u Egiptu. Kaže, ti nećeš odgovoriti molitvu ako postoji neki grijeh koji je ostavljen iza. Nešto što nije pod krvi. Nešto što nismo poslušali Boga, nešto što nismo ispravili. I kaže, ti jednostavno ne možeš to učiniti, Gospode. Ti to nisi učinio u dobima koja su prošla i ti to ne možeš učiniti ni danas. Nego žrtva mora biti bez mane. A Gospode, dok mi polažemo sebe kao, na oltar kao žrtvovani život, uzmi nas, o Gospode, sve mane grijeha. Znači, prvo kaže, mi sebe dajemo kao žrtvu na tvoj oltar, a ti tu žrtvu ne možeš prihvatiti ako ima mane. Ako postoji nešto što nije očišćeno krvom. Ako postoji nešto što nije pod krvom. Ako postoji nešto, kao ovdje kaže, ako postoji, ne možeš prihvatiti molitvu ako postoji grijeh iza u životu te osobe. Ili u onome što je Mojsije rekao, faraon mu je ponudio djelomično kršćanstvo. I prvo kaže, ne postoji djelomični kršćanin. Postoji samo kršćanin i griješan. A tako, đavo nema problema da je neko djelomični kršćanin. Đavo nema problema da nas pusti da živimo djelomični kršćanski život, a da ostavili smo nešto za sobom u Egipat, jer on zna. Prije ili kasnije mi ćemo se vratiti po to. Znači, oni su otišli iz Egipta i ostavili su im samo uspomene na lijepu hranu i htjeli su se vratiti. I đavo nema problem ako smo nešto ostavili i prije i kasnije ćemo mi doći po to. I onda Mojsije kaže, želim potpuno oslobođenje, ne želim nikakav kompromis i nikakvo djelomično rješenje, želim beskompromisno potpuno oslobođenje, a da bi to postigao, sve moraš donijeti pod krv. I kad je to ostvario, da je cijeli narod došao pod krv, Bog je odradio onaj dio koji čovjek nije mogao. Znači, i to je ono pravilo za život svakog od nas i svake zajednice i za nevjestu globalno, do uznesenje ili potpuno oslobođenje, oslobođenje od ovog tijela, od grijeha, od smrti, od bolesti, od svega što nas muči u ovom zemaljskom životu, desit će se samo onda kad sva nevjesta dođe pod krv. Kad sva nevjesta dođe i potpuno cijeli život svakog od onoga koji je član nevjeste pod krvlju, oslobođenje je nuspojava ili jednostavno posljedica što smo sve donijeli pod krv. Ajde, i na kraju završavam. Krv danas nije tekućina, danas kapa riječ. Krvar je riječ. I onda na križu je krvarila riječ. I danas krvar je riječ. I prorok to kaže na kraju svoje službe, ova riječ je ono što krvari. Ajmo donijeti sve u podložnost, u pokornost toj riječi, potpuno poslušati, ne ostaviti ništa iza sebe u Egiptu, nikakav, ni papak da ne ostane iza, i onda se dešava potpuno oslobođenje. Možemo se pomoliti. Kaže prorok i možete u svom srcu razmisliti o tome, kaže, Bog neće odgovoriti ako postoji grijeh. Ne može, nije nikad moglo, nikad nije ni odgovorio. Zašto? Zato što je postalo nešto što smo ostavili u Egiptu i zna da ćemo se vratiti po to. Mi ćemo biti oslobođeni samo onda kad nemamo ništa pošto bi se vratili. Zamislite da Bog odnese uznesenje ljude koji su ovdje na zemlji ostavili nešto pošto se žele vratiti. Zar mislite da se ti ljudi u tekom 3,5 godine svadbene večere ne bi vratili potom? Znači, odlaze uznesenje samo oni ljudi koji nemaju na zemlji ništa. koji nisu na zemlji ostavili ništa. Otišli su u obećanu zemlju samo oni ljudi koji u Egiptu nisu ostavili ništa. Oni koji su ostavili uspomene na dobru hranu su izgunili u pustinu. Mi odlaze, nevjesta su ljudi koji na zemlji nemaju ništa. Koji nemaju nikakve ljubavi prema svijetu i stvarima svijeta. Sve su to ponijeli sa sobom. Tako, odnosno, svemu tome su umrli. Nema nešto da ih veže nazad ili neki razlog zbog čega bi se vratili natrag. I kaže, Mojsije kaže prvo gore, kaže ovako, svi idemo, odgovori Mojsije, i mlado i staro. Odlazimo sa svojim sinovima i sa svojim kćerima, sa svojom krupnom i sitnom stokom, jer moramo održati svečanost Jahve. Nešto bi mogla reći istu stvar. Idemo svi, idemo i staro i mlado, sa sinovima i kćerima, sa svime što imamo, jer moramo održati svetkovinu, odnosno večeru Gospodnju Bogu. I kaže kasnije, zato ćemo sa sobom potjerati svoja stada. Ni papak neće ostati ovdje. Kaže, prorok je često spomenuo, kaže, kako mi se sviđa to što je Mojsije rekao, kaže, neće ni papak ostati. Znači, nevjesta ide i neće ostati nikakva ljubav prema svijetu, ništa sve. Nevjesta je umala svemu tome i ništa je ne veze na zemlju, za zemlju i živi za Krista. I ono što smo pričali, mi moramo biti rob jednog ili drugog. Moramo biti rob ili Krista ili Svetoga. Znači, moramo biti budala za svijet ili budala za Boga, ali tako. Na nama je da izaberemo. I kad mi napravimo svoj dio, Bog napravi svoj dio da oslobođeno. Se pomolimo, dragi Gospode. Gospode i Bože, postoje neke stvari koje si ti uputio nas kroz svoju riječ, koju ti tražiš od nas, Gospode. Ti nas možeš motivirati kroz propovjede i kroz službe, možeš nas potaknuti, ali mi smo ti koji moramo donijeti odluku, Gospode. Mi smo ti koji smo ljudi, agenti slobodne volje, Gospode. Mi smo ti koji biramo čiji ćemo rob biti. Da li ćemo biti rob stvari svijeta ili ćemo biti rob za Krista, rob iz ljubavi i služeći Kristu, Gospode. Da li ćemo biti budale za ovaj svijet ili, Gospode, budale za tebe ili lude za tebe, kaže Pavao da je on luda za Krista, Gospode. I mi jednostavno smo tako stvoreni da nekome služimo, Gospode, da nekoga pratimo. Tvoja riječ nas uspoređuje s ovcama. Ovca mora imati nekoga za kim ide, koje vodi, nekog pastira, Gospode. Mi želimo da ti budeš naš pastir, Gospode. Mi se odlučujemo za to. I ono što mi možemo se odlučiti, Gospode, služiti tebi. A onda ti, Gospode, možeš napraviti ono što mi ne možemo, osloboditi nas. I dati nam, Gospode, potpuno oslobođenje. Molim te za sve koji slušaju ove riječi, za mene osobno, Gospode, da sve u našem životu doneseš pod krv, Gospode. Da sve bude podložno tvojoj riječi, tvojoj krvi, Gospode. A tvoja krv danas je ova riječ razapeta po drugi put, otkrivena riječ koja kapa krvlju, Gospode. Želimo sve da u našem životu bude podložno i pokorno tome, da budemo spremni za uznesenje, da odemo s ove zemlje bez da nas išta veže ovdje, bez da ima išta, pošto bi se, Gospode, htjeli vratiti iz tog starog načina života, iz te svjetovnosti i onoga što svijet nudi. Molimo te u sveto ime, ime Isusa Krista. Amen. kaže prorok, to sam spomenuo, kaže Mojsije je bio spreman, ali tako, ali narod nije bio. Kaže, bilo je jako puno mrmljanja i grijeha i raznih stvari koje su ih sprečavale da izađu. I onda ih je Mojsije, najveći uspjeh njegove službe je bilo što ih je sve takve gunđave, griješne ili ne znam kakve, doveo pod krv. I onda je Bog napravio čudo. Izveo ih, oslobodio ih. Mojsije nije mogao jedan, kao jedan čovjek osloboditi, ali Bog je napravio čudo. Ja mislim da je to recept za naše oslobođenje. Hajde da donesemo sve pod krv, a znamo što je krv. Riječ, otkrivena riječ koja danas je razapeta i krvari. I kad sve donesemo pod tu krv, možemo očekivati oslobođenje. Možemo očekivati ne samo oslobođenje, nego oslobođenje i svojih obitelji, ali tako je svega što su imali. Bog je učinio za njih možda više nego što su očekivali. Porazio Egipat i Egipat opljačkao. Pokupili su bogatstvo dok su odlazili i više nego što su mislili i očekivali, sve rezultat toga što ih je Mojsijeva poruka dovela pod krv. I danas da nema poruke, jednostavno kad nema poruke, nema krvi. Znači, bez poruke ljudi nisu pod krvi. Da su pod krvi, išli bi uznesenje. Ali budući da nisu pod porukom koja je danas jedina riječ koja krvari, nego pod nekim crkvenim vjerovanjem, oni ostaju kao na zemlji, ali tako. Oni koji su pod krvi, njihovi grijesi se ne vide. Njihovi grijesi su nevidljivi, Bog vidi krv.
Amen.
Ali tako. I oni odlaze u uznesenje. I ako ti neki koji bi misle da bi trebali ili žele ići u uznesenje, imaju nešto što nije pod krvi, to je nešto što će ih vratiti natrag u Egipat. I faraon se toga nije bojao. To je oslobođenje koje je faraon nudio više puta. Ali moje oslobođenje koje je Bog donio je bilo potpuno oslobođenje, kad je sve bilo pod krvi. Evo, neka Gospod blagoslovi, možemo razmišljati o tome, razmoliti se o tome i nekako razmišljati o svoje živote, uskladimo s riječu. Jednog od ovih dana vrlo brzo nevjesta odlazi, jel tako? Odlaze oni koji su potpuno pod krvi. Oni koji nisu pod krvi, oni umiru zbog anđela zatornika koji prolazi zemlju. Oni koji su bili pod krvi, jedini su koji su bili sačuvani od tog uništenja. Pratimo ovako malo stvari koje se događaju na Bliskom istoku i Izraelu. Promatram i sve je jako, jako napeto. I nema izgleda da će biti bolje, bit će samo lošije. Ekonomska situacija u svijetu bit će samo lošija. Niko niti ne obećaje više da će biti bolje. Ako direktno i indirektno sugeriraju da može biti samo gore. I to je, svijet propada jednostavno. Ali neko će biti pod krvlju u vrijeme uništenja Egipta. Tako, i vjerujemo da smo mi tu i zato ove poruke nam toliko znače, jer to je ova propovjedi, ove poruke, recimo ova propovjed docep između 7 crkvenih doba i 7 pečata, to je riječ koja krvari. Čitajući i podlažući sebe i poslušnosti onome što nam ona kaže, mi dovodimo sebe pod krvlju. Evo, neka Gospod blagoslovi. Amen.